Pred nami, sestre in bratje, danes izstopi podoba vinograda, kar v treh izmed štirih beril v današnje Božje besede nastopa ta prispodoba. Torej, že v stari zavezi so zelo radi uporabljali podobo vinograda kot podobo Božjega ljudstva Izraela, izvoljenega ljudstva. In v knjigi preroka Izaija, iz katere smo slišali prvo berilo, je zapisano, kako je Gospod sam skrbel za ta vinograd, kako je napravil vse, kar je bilo potrebno, da bi vinograd rodil, da bi bil rodoviten, da pa je nasprotju z Gospodovimi pričakovanji ta vinograd, to izvoljeno ljudstvo, namesto sadov rodil viničje, torej prazne poganke, brez sadu. In sprašuje Gospod, kaj naj bi še storil svojemu ljudstvu, kaj sem mu mogel še storiti, pa mu nisem storil. Vse sem mu dal, vse milosti, ki jih potrebuje za to, da bi mi zvesto služil, sem mu posredoval, pa jih ni izkoristil, ampak je šel po svoje, se vedno znova Izrael obračal k bogovom sosednih narodov, vedno znova se je vračal k malikovanju, kot padu od Gospoda. In zato pravi, odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Kljub temu, da se Božje srce, tako pravi drug prerok, obrača v njem, v Gospodu, da mu je to tuje, mora svojemu ljudstvu odstraniti ograjo, za nekaj časa odmakniti svojo varujočo roko, zato da ga na ta način prevzgoji, da ga vrne k sebi, da se ljudstvo zave, kako daleč je zabredlo, kako nizko je padlo, kako stran od Boga je zašlo. In v upanju, da bo ljudstvo razumelo ta Božji poseg kot poseg vzgoje, ga Gospod prepusti, da postane pustinja, da ne bo obrezovan, ne okopavan. Torej, hiša Gospodova je hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami. Judovi možje so za sad njegovega veselja, pravi Gospod po preroku Izaiji. Tudi v psalmu 80 smo slišali, kako je hiša Gospodova vinograd, in ravno tako govori o tem, kako je Gospod podrl ograje, da ga lahko obirajo vsi, ki so na poti. Še bolj jasno pa ta podoba vinograda zasije v evangeljskem odlomku iz Evangelija po Mateju, v tej priliki, ki jo Jezus povedal namenoma velikim duhovnikom in starešinam ljudstva, in to je govoril v templju nekaj dni, preden je potem trpel in dal svoje življenje za nas. Čeprav je lahko mislil, da bo reakcija zelo negativna, zelo burna, da bojo te veliki duhovniki in starešine to kritiko iz njegovih ust zelo težko sprejeli kot dobro namerno, kot poziv k spreobrnenju, je vendar, ker je on resnica, je spregovoril to priliko, to podobo. V tej podobi so viničarji, torej ti voditelji izraelskega ljudstva, tisti, ki bi morali skrbeti, da bi to ljudstvo dajalo sadove, pa niso za to skrbeli. Potem, ko bi pa morali pridelek izročiti Bogu samemu, ko mu dali čast, so pa njegove preroke, ki so vedno znova prihajali k temu ljudstvu in ga opozarjali, naj vendarle dajo čast Bogu, naj se odvrnejo od svojih stran poti, so enega pretepli, drugega ubili, spet drugega kamnali, torej so zavračali preroke, ki jih je Bog pošiljal, jim niso hoteli prisluhniti. In sklep, ki ga naredijo ti veliki duhovniki in pismouki sami, je, da bo te hudobne že treba kruto pokončati, vinograd pa dati v najem drugim viničarjem, ki bodo dajali pridelek. Jezus je povzel to njihovo ugotovitev, ponavadi Jezus prilike povedal tako, da je ljudstvo samo prišlo do sklepa, kaj jim želi povedati, potem je pa on še dodatno posredoval svoj nauk in je rekel, vzelo se vam bo torej Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. V tem novem ljudstvu se lahko prepoznamo mi, ki smo Kristusova cerkev, torej Božje kraljestvo je bilo res vzeto od Izraelcev, čeprav apostol Pavel pravi, da v tej veliki želji, da bi se njegovi rojaki tudi zveličali, da ta zavrnitev Izraela ni dokončna, da se bo Izrael enkrat vrnil v Gospodu, sprejel njegovo veliko ponudbo ljubezni in mu spet zvesto služil. Apostol Pavel celo pravi, da bi raj sam bil zavržen, samo da bi se njegovi rojaki rešili. Torej, tako veliko ljubezen je imel do svojega ljudstva. Torej, mi smo to novo ljudstvo izbrano za to, da bi rodili dobra dela, da bi prinašali v ta svet Božje odrešenje. Tudi mi smo lahko v skušnjavi in smo, ker hudi duh nas ne bo pustil pri miru, da bi postali podobni tem viničarjem, ki so zavrgli Božje služabnike, gospodarjeve poslance. Tudi mi lahko postanemo nerodovitno viničje, če ne poslušamo Božje besede, če ne živimo po njej, če ne prinašamo sadov, kakršne opisuje apostol Pavel v pismu Filipijanom, ki smo ga slišali, en del njega kot drugo berilo. Torej, vse, kar je pravično, resnično, vzvišeno, čisto, ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih in vse to izvršujte tudi v dejanjih. Torej, takšne sadove naj bi mi, novi vinograd Gospoda, prinašali, da bi bili dobre trte v tem vinogradu. Spomnimo se za trenutek še ne druge podobe, ki jo je Jezus uporabljal, in sicer podoba, da je on trta, mi smo pa mladike na njem, in kako zelo jasno je povedal, da brez njega ne moremo ničesar storiti, da je naše življenje in naša duhovna rodovitnost tesno povezana od dejstva, ali smo v Gospodu ali pa nismo, ali živimo zanj ali pa živimo sami zase. Ta odločitev je pred vsakim izmed nas vsak dan znova. Za koga bom živel? Kdo bo v središču mojega življenja? Kdo bo gibalo vseh mojih misli in dejanj? Ali bo to Gospod Jezus Kristus ali pa bom to jaz sam? Da bom jaz glavni protagonist svojega življenja, da se bo vse vrtelo okrog tega, kako bo meni dobro, kako bom jaz srečen. Takemu iskanju sreče se največkrat pridruži ravno nasprotni učinek, eno veliko razočaranje, ena velika nesreča. Dočim pa iskanje Gospoda v skladu z Jezusovimi besedami, kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Iskanje Gospoda prinaša to, po čemer hrepeni naše srce. Torej, sestre in bratje, kot ljudstvo, kot cerkev smo Gospodov vinograd, pa tudi vsak izmed nas je mladika v tem vinogradu. Vse nam je dano, vse, kar potrebujemo, zato da bi dobro živeli, zato da bi slavili Boga in mu v hvaležnosti prinašali sadove. Poglejmo v svoje srce, v svoje življenje in iskreno pred Gospodom priznajmo, da vedno pa vendarle niso sadovi v našem življenju takšni, kakršni jih želi Gospod, kakršne bi želeli tudi mi sami. In zato se ponovno spreobrnimo, ponovno se odločimo za to, da hočemo živeti po Božji besedi, ki je beseda ljubezni. Prav dan smo slišali, nekako veliko ljubezen ima Gospod do nas kot do svojega ljubljenega vinograda. Ne odlašajmo s ponovnim spreobrnenjem, ne odlašajmo s spremenitvijo vsega tistega, kar nas odvrača od Boga in od polnosti življenja. Naj nam bo Devica Marija, ki je bila res rodovitna v vseh pogledih, ker je bila zvesta Gospodova služabnica, priprošnica. Danes obhajamo tudi rožnovensko nedeljo in se spomnimo, kakšno moč ima ta preprosta molitev rožnega venca, ko skupaj z Marijo, ki nas vodi za roko, romamo naproti Gospodu. Naj bo velikrat naša sopotnica ta molitev v vsakdanjem življenju, naj nam daje moč, da bi bili zvesti Gospodovi služabniki. Amen.